Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Наместо Охридскиот рамковен договор да биде инструмент на граѓанска рамноправност на луѓе со еднакви можности, стана инструмент на партизирани односи и партиски интереси, вели политичкиот аналитичар и професор Мерсел Билјали на 16 годишнината од подпишувањето на овој документ. Договорот како таков стана рак рана на македонското општество, додава Билјали, според кој сепак Македонија може да се пофали со соживот и взаемно разбирање на етничките заедници во државата. Во однос на надворешната политика, Билјали се надава дека земјава ќе биде дел од НАТО во блиска иднина и дека меѓународната заедница ќе најде начин како тоа да се случи без да има промена на името. Повеќе за овие теми од целосното интервју со Мерсел Билјали, кое следува во продолжение. Професоре Билјали, денес се навршуваат 16 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Дали партиите од албанскиот политички блок го користат рамковниот договор за дневно политички цели?
Прво, времето кога е усвоен или донесен рамковниот договор, значи било у состојба пред после конфликтна ситуација или конфликтна ситуација. И тука реално имаме еден гемиш или мешавина на тоа што е граѓанско и што е етничко. Значи, дури многу што се судруваат меѓу себе како одредби, значи во од нормативен аспект многу што е имплементиран, иако има дел што остана се уште не имплементиран, меѓутоа од практичниот дел многу што остана неимплементирано. За жал тука, значи, вината стои и кај самиот албански субјект. Воопшто проблем, значи, како рак рана кај нас е проблемот на партизирање на институциите, на обштеството како целина, и така што наместо рамковниот договор да стане инструмент на една граѓанска рамноправност на луѓе со еднакви можности, стана, значи, структура или инструмент на партизирани односи и партиски интереси, кај што политичките партии знаеле да направа списоци кои каде ќе се вработи, дали ќе се работи, дали ќе се авансира и многу што, што заправо се претвори во рак рана на нашето обштество. И практично тоа се рефлектира целокупно во секупниот јавен живот. Значи, не само што сме имали партизирана администрација, партизирано судство, тоа што во медиумите, значи, или од преслушни материјали, значи, знаевме да ги слушнеме, но реално создаде тешка дискриминација, граѓанска дискриминација, и најдискриминирани стана, значи, луѓето или младите кои не припаѓаа на ниједна политичка партија. Значи, тие кои биле дел од власта, без оглед на критериумите, дури без критериуми, значи, напредува, се вработува и така натаму, овие други од опозицијата се надева и кога ќе дојде нивната партија, значи, и така таа ќе пристапи исто со листи, а овие кои биле индиференти, не биле членови на ниједна политичка партија, не се надевали ништо, освен да земат пасош и да бегат надвор. И затоа велам дека тоа бил рак рана. Дури се рефлектирало и во образованието во сите нивоа. И сега логиката на просечниот студент или ученик е тоа да си добијам формално една диплома, ја имам врски, пријатели во партиите, ќе се вработувам, ќе напредувам и така натаму, што непосредно се рефлектира во јавниот живот или квалитетот на јавниот живот, и неслучајно имаме ваква ситуација.
Потребна ли е експертиза за веќе усвоените закони од рамковниот договор околу тоа колку се имплементираат во пракса? Или дали ете има потреба за измени и дополнување на повеќето од нив?
Па, ништо не е дадено, значи, за навек. Сегуваш состојбите, ситуациите, околности се менуат и здравото општество треба да се приспособи, прилагоди, значи, кон тие промени. Но кај нас практично тоа апсолутно не функционира. Значи. Освен партизираното општество, организиран криминал кој партизираното општество го чувал како параван. И се друго, дури албанскиот сегмент, да кажам дека премалку внимавал да се имплементира реално, значи, рамковниот договор, трошејќи го време за други работи кои припаќаат на нелегалните работи и така натаму. Значи, во такви околности, ако немате здрав пристап, понајмалку, значи, ќе направите анализи до кај сме и дали нешто треба се смени. Оти не знаете кај живеете и со што се соочувате, оти се занимавате со други работи.
Постојат ли механизми кои што ќе овозможат целосно спроведување на законот? Како конкретен пример, еве, би го навела законот за употреба на јазиците, кој што е во моментов актуелен, иако постои од 2008 година, една од критиките кај во закон беше дека не се спроведуваат целосно во некој од општините, не се внимава и не се спроведува законот како што е напишан. Последната измена, последната верзија предвидува и казни за институциите кои што нема да го спроведуваат, затоа ве прашувам дали казните се сигурна гаранција дека законот ќе се имплементира во целина.
Ние сме сега, за жал, нездраво општество и ни треба многу јасно нешто да ни се напише и многу механизми да го спроведува тоа. Напишу дури санкции ако не се спроведува закон да го спроведе. Гледате, ние имаме држава кои немаат устав во Европа, или американскиот устав кој е многу мал. Државата функционира, нашиот устав е обемен, огромен и сепак недостасува, значи нешто фали од тоа. Дури да направиме некој волуменозен устав, кај што ќе ги затвориме сите дупки, оти нашите институции, нашите луѓе, нашите граѓани, или функционери, или јавни функционери, значи не идат на кај законот. Туку се движат на кај тоа да го избегнуат законот. Значи да не идат дупка како да не се спроведи закон. Затоа сте принудени да ги затворите сите дупки, а ви треба многу, значи голем устав и многу закони за да ги затворите тие дупки, за да ги натерате луѓето и институции да работат според закон. Значи недостасува и правна култура која дополнително е разорна за соминатата власт. Значи, за жал, минатата власт работела повеќе на поделби, на труе на луѓето. Продуцира непријатели и внатрешни, надворешни, се со цел да ја задржи власта, да ги мобилизира луѓето, а општеството пропадело како целина.
Професоре Билјали, 16 години по подпишувањето на рамковниот договор, може ли да кажеме дека истиот овозможува поголемо взаемно разбирање?
За среќа, граѓаните испадна многу порационални и многу попаметни од нивните водачи. И тоа е голема среќа. Дури и последните, значи, избори го покажа тоа, дека граѓаните не може да ги лажат цело време, не може да ги измами цело време, и тие ќе знаат да ве насочуват, дури да ве казнат и да барат нешто ново од вас. Значи, луѓето наспротив, сето тоа што беше кампањски медиумски сервира како омраза, како загрозеност и како наводно некој спасител од тоа загрозеност, испадна многу по памет. И македонците, и албанците, значи, барат нешто ново. Практично ние сега живееме во едно многу глобално општество. Со еден телефон имате контрола, значи, на секоја точка на светот што се случува и како се однесуваат луѓето и правите според. И не може да ви излажат или да ви измамат цело време водачите дека ве чуваат од нешто што се загрозени, дека се толку се грижат за вас, а ситуацијата е многу поинаква. Значи, за мене тој лажен патриотизм било покритие на организираниот криминал. Цело време, значи, билдате наводно патриотизм, да ги спасувате луѓето, нациите, а правите нешто што припаѓа на подземјето. И тоа веќе луѓето го читат и за голема среќа и за голема пофалба е тоа што свеста на тие луѓе се менува.
независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Малку за надворешната политика. Реални ли се очекувањата за брз прием на Македонија во НАТО?
Мислам дека Македонија треба да отиде со брзи чекори кон зашлено на посебно во НАТО, па и во Европска Унија, што е друга постапка, затоа што секогаш уште повеќе ќе постои, значи, загрозеност од екзистенција како држава, но и како регион, од и секој можен конфликт што може да испадне во Македонија, најверојатно ќе го фати целиот регион, или во другиот дел од регионот ќе ја опфати Република Македонија. Нашиот спас за сите, зборувам, Македонија, безгледна етничка припадност како држава, е брзо се зачлануваме на НАТО. Дали тоа е реално или не? Мислам дека НАТО алијансата, членките и важните фактори на алијансата се многу спремни да направат многу што брзо постапно да бидеме приемни ние таму, што за нас ќе значи екзистенција, развој, па и демократија. Нема тоа да се случи преку ноќ, но ќе стартираме со многу, многу поголеми чекори.
Но и покрај поддршката, како ќе се случи тоа ако се има предвид дека спорот за името со Грција останува клучен критериум?
Мислам дека колку јас имам информации, меѓуната заедница или главните креатори на НАТО алијансата ќе инстират на некакво решение, соломонско решение, да држава да добие покана за НАТО без да имаме промена или смена на името, па потоа да се даде некој рок, пошто сите држави членки треба да го ратификуваат тој договор, да се даде можност да се преговара, да се разговара. Отприке така ќе отиде и проблема на интеграција во Европската Унија. И не мислам дека толку брзо ќе се даде големо значење на неминовно промена името, кој може да има негативни ефекти кај нас.
Министерот за надворешни работи на Грција Кодзијас доаѓа во Скопје на крајот на месецот. Какви поместувања очекувате да донесе неговата посета во Скопје?
Грција е соочена со невиден притисок од меѓународната заедница и не може до недоглед да се однесува така, а практично кај нивниот северен сосед да се создаде амбиент кој е поволен за екстремни појави, што за жал бевме сведоци. Значи, позитивно е тоа што направивме договор со Бугарија и практично тоа значи некаква изолација на Грција. Значи, Грција останува осамена, тука и не може да се бори против важни фактори на целиот свет. И верувам дека веќе се движат, самата комуникација, значи, се движат кон тоа што е рационално, без да се разбранува јавноста, да се создаде негативна енергија. За среќа и нашата влада е многу позитивна во тој аспект, пратија позитивни сигнали, сака да се надмина ситуациите, состојбите и проблеми што ги имаме, но реално тие проблеми се надувани многу повеќе отколку што се. Нема држава у светот која нема проблем со некој сосед, не би Хрватска со Словенија имаше, се уште има проблем, па и Босна, па Косово со Црна Гора за граници, но сите тие треба да се минимизират, а не да се надурат, значи, и да се експлоатират за дневно политички потреби, што за жал кај нас тоа го направи. Новата влада мислам дека го прави спротивното.
Докога Македонија може да смета на поддршка од меѓународната заедница?
И јас мислам дека ако тргне добро, позитивно, да смени многу што од лошите навики, за жал во Македонија, како да е паднат атомска бомба, како во Хирошима е после ово владење, значи многу што треба да се направи поинако. Значи, секоја грешка што може да асоцира на минатото е негативно. Јас верувам дека владата многу ќе внимава на тоа. Ако тоа го правиме, најверојатно ќе имаме поддршката. Не само поради нас, туку и поради нив самите.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска. We'll be right back.
Thank you.